Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, benvidas e benvidos a este novo boletín medioambiental da man de Radio Cerna. Arrancamos coa que unha das noticias da semana en materia eólica. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza paraliza cautelarmente o polígono Acival, situado en Barro, Campo Lameiro e Moraña. A Xustiza acolleu a pretensión da Asociación Ecologistas en Acción e suspendeu a autorización administrativa previa de construción que outorgara a Xunta á empresa Norvento. A sala concluiu, entre outras argumentacións, que a instalación deste parque eólico afecta petróglifos, hábitats de interese comunitario e de especies catalogadas situados no humidal das Brañas de Amil. Entre a protección ambiental e patrimonial e a obtención de enerxía renovable, a Xustiza considera que neste caso debe prevalecer o primeiro, xa que existe a posibilidade de que as instalacións produzan danos irreparables sobre o medio ambiente e o patrimonio. As obras, lembremos, xa comezaron. Foi no pasado mes de xullo cando a plataforma Amil sen eólicos denunciaba que unha parte do monte moi rica en petróglifos e pedras históricas fora dinamitada. E agora, a pesar da sentenza que ordena paralizalas, as obras continúan, segundo volve denunciar a asociación nestes pasados días. Esta sentenza supón un novo golpe xudicial para a política eólica da Xunta e chega xusto en plena revolta da propia administración e da patronal eólica contra as decisións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Levan meses criticando abertamente as sentenzas emitidas que fan primar, como dicíamos, outros intereses sobre a implantación masiva de novos parques eólicos. E precisamente para evitar isto e blindar o seu modelo eólico, a Xunta vén de crear a figura de interese público superior, a través da chamada Lei de Acompañamento. Trátase dunha reforma legal cuxo alcance aínda está por determinar, pero que provocaría que os xuíces se tivesen que decantar polo interese enerxético sobre outros como o ambiental á hora de decidir sobre o futuro dun proxecto eólico. De entrada, os parques eólicos consideraríanse compatibles, salvo o argumento en contra. Polo tanto, será a cidadanía encargada de probar a afectación a hábitats, especies, servizos ecosistémicos, paisaxe, patrimonio que viren incompatible determinado proxecto. Segundo a Asociación Ecologista ADEGA, a administración fica entón como simple portelo para trámites da patronal eólica, ya que traslada a responsabilidade da tutela do patrimonio público á cidadanía. Neste contexto, colectivos ecologistas e movementos veciñais continúan na loita por unha transición enerxética alternativa, xusta e sustentable. A campaña Tipo Desparalos, que ten como obxectivo custear as accións xudiciais contra unha trintena de proxectos eólicos autorizados pola Xunta, vén de activar un novo desafío co obxectivo de protexer os sobreirais do Arnego da vaga eólica. A Asociación Ecologista ADEGA chama a colaboración da cidadanía a través desta campaña de doazón para recorrer vía contencioso administrativa o proxecto eólico Zamorra, no Concello da Golada. Este proxecto constaría dun total de 7 aeroxeradores de 200 metros de altura entre dous espazos da Rede Natura, os sobreirais do Arnego e a Serra do Careón. A súa disposición, xunto co proxecto eólico estivada, posible fragmentación artificial creará, segundo ADEGA, un efecto barreira para a translación de avifauna ameazada entre estas áreas e, ademais, compromete a viabilidade de varias explotacións agropecuarias e a calidade das augas de consumo. Cómpre recadar un mínimo de 6.500 euros para recorrer nos tribunais cada un deles o Zamorra e o Estivada. E pasamos a cura da terra ao mar, porque tamén esta semana a Eólica Mariña se fixo oco no Parlamento de Galiza. PP e PSDG rexeitaron unha proposición do BNG para retirar os plans de ordenación dos espazos marítimos aprobados polo Goberno español para o desenvolvemento da Eólica Mariña. Xusto nun momento no que o Tribunal de Contas Europeo fixo público un informe no que advirte dos riscos desta actividade e chama a avaliar detidamente o seu impacto na actividade pesqueira. O documento considera que o desenvolvemento de enerxía renovable mariña supón unha serie de problemas prácticos, sociais e medioambientais que non foron debidamente avaliados. Manténse aberta a guerra entre a Xunta de Galicia e o Goberno español a conta das competencias sobre o litoral. O Constitucional vén de suspender dous artigos da Lei de Acompañamento aos Orzamentos da Xunta por vulneración das competencias estatais. Estes preceptos limitaban a capacidade de actuar contra construccións ilegais na costa. A pelexa sobre a creación dun marco legal propio para xestionar os espazos costeiros remóntase a máis atrás. O Constitucional ten pendente tamén abordar outro recurso sobre a mesma materia presentado polo Goberno Estatal contra a Lei do Litoral. Esta lei planea, entre outras cuestións, apoiar a instalación de hoteis en edificios antigos en primeira línea de praia. En materia de mobilidade, esta semana tamén trouxo novidades. Co obxectivo de reducir o impacto climático, o acordo presentado esta semana a nivel estatal entre PSOE e Sumar recolle que se impulsará a reducción de voos curtos se teñen unha alternativa en tren de menos de 2 horas e media. O tren, sinalou a líder de Sumar, Yolanda Díaz, está chamado a ser o transporte do século XXI. Se ben hoxendía ningunha das cidades galegas con aeroporto teñen unha conexión ferroviaria con Madrid de menos de 3 horas, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afirmou ata en 2 ocasións que o acordo acabaría coas conexións aéreas entre Madrid e Galiza. O certo é que esta medida só afectará a rutas aéreas que conectan as cidades de Barcelona, Valencia e Alicante con Madrid. En esa mesma sesión de control da Administración Galega, o presidente Rueda anunciou, ademais, a gratuidade da rede de autobuses da Xunta para persoas maiores de 65 anos a partir do 1 de xaneiro. Ao mesmo tempo, nesta semana, o PP tamén impediu que a Cámara reclame máis frecuencias e prazas pro tren. O BNG acusa de levar a cabo o maior trenicidio da historia de Galiza coa supresión de 104 trens á semana e 40 estacións. E falamos agora dos perigosos xacintos de auga que invaden o litoral galego. Chegan arrastrados pola corrente dende Portugal, onde se loita dende hai anos por acabar con eles. Trátase dunha especie invasora moi agresiva que coloniza rapidamente todo o medio que lle resulta favorable e que ameaza ríos e humidais protexidos. Ecoloxistas e persoas expertas demandan á Xunta actuar con contundencia para eliminar as poboacións detectadas e revisar todos os puntos negros afectados por esta praga. Segundo a Dega, os controis hoxendía son poucos para lidar co xacinto de auga e son necesarios plans preventivos para atallar o problema. O cambio climático podería estar creando este caldo de cultivo perfecto para a expansión da planta. De feito, estímase que se non se remedia a tempo, pro ano 2080 a práctica totalidade da península estará baixo a ameaza de invasión de xacinto de auga. Rematamos o noso boletín informativo como de costume coas actividades para os vindeiros días. No marco do proxecto Fluviatilis, no que participa a Dega, terá lugar unha xornada de eliminación de invasoras no río Tambre o próximo 6 de novembro, luns. Tamén está instalada a exposición sobre especies exóticas invasoras no Instituto de Ames para concienciar o alumnado da problemática que supoñen estas plantas para os ecosistemas fluviais. Anunciamos tamén que as prazas para visitar en Galeón a biodiversidade cidade da Ría da Coruña xa están todas cobertas. Próximamente anunciaránse máis datas a través das nosas redes sociais e da web adega.gal. Moitas grazas e ata a próxima semana.